tutkijoiden palautuksia. Toimittajamme vieraili Bagdadissa. Kaupungissa arki sujuu, vaikka tilanne on epävakaa.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu. Hyvää huomenta toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Tiedustelulakeja aletaan käsitellä tänään eduskunnassa. Miksi suojelupoliisin ja sotilaiden on saatava seurata sähköposteja ja kuunnella puheluita niidenkin suomalaisten osalta, joita ei epäillä rikoksista? Kansanedustajat keskustelussa. Toinen keskustelun aiheemme on asuntomarkkinoiden tila. Toisaalla uusien asuntojen hintojen nousua tahdittaa spekulanttien harjoittama manipulaatio. Toisaalla hyvienkin asuntojen hinnat laskevat, kun ennakoidaan, että muuttoliike kuivattaa vähäisenkin kysynnän. Muuten tässä ykkösaamussa lehtikatsaus tavallisella paikalla 20:30. Puhelu Riikaan, EU-maa Latviaan, siellä keskuspankin pääjohtaja epäillään pahasta korruptiosta ja yksi pankki on pessyt Pohjois-Korealle rahaa. Kolumnisti on tänään Jussi Viitala, joka kaipaa maailmaan enemmän anteeksiantoa ja sovitusta. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä huomio talousuutisiin. Ne kertovat, että pörssiyhtiöt maksavat tänä keväänä ennätysmäisiä osinkoja. Ennusteiden mukaan lähes 13 miljardia euroa. Eikä ole syytä epäillä, etteikö samanlaista menoa olisi myös listaamattomissa yhtiöissä. Mitä nämä uutiset kertovat? Puhelimessa on tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten poikkeuksellisena pidätte näitä osinkouutisia?
No ne on nyt sitten muutaman vuoden tämän taantuman jälkeen niin jatkuneen niin hyviä uutisia ja merkki hyvistä tuloksista. Ja yritysten voitothan on tärkeitä investointien kannalta.
Edellinen huippuvuosi oli 2007, mutta osinkoja on maksettu melko runsaasti myös tässä välinsattuvina huonompina vuosina. Ja silloin tulkittiin niin, että yrityksissä ei ollut ideoita toiminnan kehittämisestä ja rahat maksettiin ulos. Investoinnit painuivat miinukselle. Minkälaisesta tulevaisuuden uskosta ja kyvystä kehittää yrityksiä nämä tämänkertaiset ennätysosingot kertovat, kun kuitenkin ajat ovat valoisammat kuin vuosikausiin?
No, investoinnit on ollut tosiaan lamassa pidempään, rakennusinvestointia ja infrainvestointien varassa lähinnä on ollut nämä. Mutta nythän investoinnit on kääntynyt kasvuun. Mutta pitkän taantuman jälkeen tietysti voi kysyä, että onko tämä investointien kasvu riittävää ja olisiko osinkoja pitänyt enemmän käyttää tähän näihin investointien rahoittamiseen, erityisesti kun Suomen investointiaste on ollut alle näiden vertailumaiden, niin kuin totesit.
Ilpo Suoniemi.
Nämä esimerkiksi tuottavuutta lisäävät investoinnit, joilla nostetaan sitten tuotteiden arvonlisää, olisi erityisen tärkeitä Suomen kaltaiselle maalle ja tarvittaisiin erityisesti panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Ilpo Suoniemi, kun esititte kysymyksen, niin voitteko vastata? Ollaanko nyt liian matalalla tasolla ja liian korkealla tasolla osinkojen maksussa?
No kyllä mä luulen ainakin, että tavallaan kun tämä kikysopimus esimerkiksi tehtiin ja saatiin sitä kautta kustannussäästöjä, niin varmaan oltaisiin toivottu, että olisi niin kuin vielä enemmän niin kuin nimenomaan satsattu tähän tulevan kasvun perustaan suuntaaviin investointeihin. Ja nythän on esimerkiksi on edessä myös niin kuin väenvähennyksiä, jotka tietysti sitten tuntuu vähän siltä, että ei välttämättä varauduta siihen, että jos tämä nousukausi onkin pidempi.
Jonkinlainen kehityksen mittari on myös tulojen jakautuminen pääoma- ja palkkatuloihin. Miten tämä suhde on viime vuosina kehittynyt ja mitä tämän hetken osinkouutiset tästä suhteesta kertovat?
No ensinnäkin meillä on tämä niin sanottu funktionaalinen tulojako, joka kertoo palkkojen osuuden täällä yksityisellä sektorilla, niin sehän on meillä ollut nyt laskussa osittain tämän kikysopimuksen myötä myös. Ja sitä kautta tietysti tämä pääoman osuus on kasvanut, mikä on näkynyt juuri siis tässä 2010-luvulla juuri siinä, että palkkojen osuus on laskenut. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan henkilökohtaisen tulojaon, osalta ja puhutaan erityisesti näistä listaamattomista yrityksistä, niin nyt sitten kun tämä osingonjakomahdollisuudet tämän kasvun myötä paranee, niin koska niistä on sitten maksetaan niin paljon pienempää veroa kuin suurista ansiotuloista, niin on tietysti vaarana se, että se näkyy myös sitten tuloeroissa.
Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suonimi palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Kuten uutisissa on kerrottu, eduskunta alkaa tänään käsitellä tiedustelulakeja. Uudistuksessa siviili- ja sotilastiedusteluviranomaiset ovat saamassa valtuudet vakoilla kansalaisia ilman rikosepäilyä. Periaatteessa edellytyksenä sille, että muun muassa viestisalaisuutta eli kirjeiden, puhelujen, sähköpostien yksityisyyttä voitaisiin loukata, on, että siten saataisiin tietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta. Vähintään kaksi kysymystä nousee esille. Missä määrin yksityisyyden suojan todella tarpeen rajoittaa ja mikä kunakin aikana on kansallista turvallisuutta uhkaavaa? Tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta kokoomuksen Ilkka Kanerva.
Hyvää huomenta.
Sosiaalidemokraattien Mika Kari.
Hyvää huomenta.
Ja keskustan Tapani Tölli.
Hyvää huomenta.
Kaikki ovat eduskunnassa tärkeissä valiokunta-asemissa. Kanerva, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, Kari saman valiokunnan varapuheenjohtaja ja Tölli, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja. Ennen varsinaista aihetta kysyn kuitenkin toisesta aiheesta, joka kuuluu eittämättä ainakin Kanerva ja Karin ruutu, eikä ole varmasti vieras Töllillekään. Nimittäin, miten realistisena pidätte ajatusta, että Itä-Ukrainaan lähetettäisiin rauhanturvajoukkoja Euroopan liittoutumattomista maista, kuten Suomesta? Ilkka Kanerva.
No, voisiko kansanomaisuudella vastata tähän, että eipäs laiteta nyt kuitenkaan kärryjä hevosen eteen. Eli ei lähdetä siitä päästä liikkeelle, mutta tämä sen verran kuitenkin ilman isompaa innostuneisuuden aaltoa asia rauhallisesti ja panna öljyä laineille, että nyt pitäisi luoda edellytyksiä sille, että tämä Minskin aseleposopimus, ei rauhansopimus, vaan aseleposopimus, kyettäisiin toteuttamaan. Ja se tulee varmastikin olemaan erittäin myönteinen askel, jos tämän toteuttamisen eteenpäin viemiseksi voidaan tämmöinen rauhanturvaoperaatio perustaa. Rasmussen puhui 20 000. On täysin selvää, että Euroopan sotilaallisesti liittoutumattomista maista ei löydy 20 000 rauhanturvaajaa. Siinä tullaan ehdottomasti tarvitsemaan noin laajassa operaatiossa kyllä Euroopan isojen maiden mukanaoloa. Se ei muuten tule onnistumaan.
Mika Kari, mitä ajatuksia herättää tämä idea, joka tuolla Münchenin turvallisuuskokouksessa esitettiin?
No kyllä tähän Ilkan ajatteluun on helppo yhtyä, ja vaikka tämä Ukrainan tilanne ei nyt enää ihan päivittäin uutisissa ole, niin ihan syytä muistaa, että se tilanne siellä Ukrainassa ei ole vakaa, ei niin vakaa, jotta sinne tämmöisellä perinteisellä rauhanturvaoperaatiolla olisi ihan kunnon edellytyksiä edes lähteä, vaan paljon on vettä vielä Aurajoissakin virrattava ennen kuin tämä asia maaliin saadaan.
Otan tästä sellaisen puolen esille, että on spekuloitu, että kun tällaiset rauhanturvaoperaatiot saattavat kestää vuosikymmeniä, ja on tausta-aloituksena ollut se, että operaatio osallistuvat tulevat liittoutumattomista maista, niin Suomen osalta se merkitsisi sitä, että puheet NATOon liittymisestä pitäisi lopettaa, koska operaation pohjahan putoaisi pois, jos tuota kerran on lähdetty siitä, että liittoutumattomat maat osallistuu. Tapani Tölli, onko tämä hyvä keino NATO-vastustajille? Tulpata jäsenyys.
No varmasti joillekin voi olla, mutta minusta tämä tilanne on sellainen, että tämmöisen pitää huolellisesti valmistautua, eikä hetken mielijohteista. Ja silloin, jos tämmöiseen operaatioon lähdetään mukaan, niin ei selvä vaan, että eipäs joopas, vaan se edellyttää kyllä huolellista punnintaa. Ja jos on varsinkin on kysymyksessä pitkäaikainen asia, niin hyvä, että asiasta keskustellaan. Ja vaikka Suomi on tietyllä tavalla rauhanturvaamisen arvostettu toimija, niin kuitenkaan nyt ei hätiköidä tässä asiassa.
Joo, ja varmasti joudumme odottamaan aika pitkään ennen kuin Minskin aselepo-sopimus on voimassa. Mennään tähän tähän meidän aiheeseemme. Tiedustelulaivat ovat todella iso paketti. Yritetään poimia siitä kaikkein kriittisintä sisältöä, jota epäilemättä on yksityisyyden suojan rajoittaminen ilman rikosepäilyä. Miksi on päästävä valvomaan kansalaisia ilman rikosepäilyä, Ilkka Kanerva?
On pakko herätä tähän maailmaan, jota elämme, ja tiedettävä, että se ei ole kavaluuksia vailla. Ja kyllä meidän täytyy tietysti suojautua sellaisilta vihamielisiltä pyrkimyksiltä, jotka valitettavasti saattavat myöskin olla meidän arkielämässämme jopa huomaamattomasti läsnä. Vihollinen on aika lailla kasvoton monta kertaa tällaisissa yhteyksissä. Ja kun siihen on meidän kulttuurissamme, meidän sivilisaatiomme piirissä, kaikkialla muualla ikään kuin herätty valvomaan meidän kansallista etuamme, niin tuntuisi vähän oudolta, jos Suomi kuvittelisi, että me elämme jossakin tämän tyyppisten uhkien ulottumattomissa. Ja sen takia tässä on kansallisesta intressistä kysymys ja näin ollen myöskin sellaisesta asiasta, joka ei ole puoluepoliittinen, vaan jota pitää niin kuin suomalaisten yhteisellä kansallisella tahdolla yrittää toteuttaa.
Tapani Tölli ja Mika Kari, pidättekö välttämättömänä, että perustuslaki on muudettava niin, että suojelupoliisi ja sotilaat pääsevät vakoilemaan omia kansalaisia? Kirjeitä, puheluita, sähköposteja. Tapani Tölli.
Kyllä tämä perustuslain muutos tässä on välttämätön. Nyt hyvinvointiyhteiskunnan yksi peruspilari on turvallisuus. Ja tässä on siitä kysymys. Nyt tästä annetaan vähän väärä kuva, että tässä olisi nimenomaan omien kansalaisten sähköpostien seuranta. Vaan silloin, kun mennään tietoliikennetiedusteluun, niin se on viimesijainen keino. Mutta nyt, kun tässä on tilanne, jossa pitää saada tietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavista asioista, joka ei ole vielä rikos, mutta joka muuttuu myöhemmin rikokseksi. Saattaa olla suunnitteilla oleva terrorismi-isku tai vastaava, joka voi koskea isoa ihmisjoukkoa. Niin jos ei meillä ole tietoa, saatavissa tietoa, niin sitten kun jotakin tapahtuu, niin on varsin huono peruste se, että meillä ei ollut valtuuksia saada tietoa. Ja kansalaisten sähköpostien seuranta, niin minusta ei ole mitään huolta, että tavallisella ihmisellä olisi vaara joutua siihen, että minun sähköpostia luetaan tai väärinkäytetään.
Mika Kari, millä tavalla näette tämän yksityisyyden suojan rajoittamisen?
Yksityisyyden suojan rajoittaminen on tietenkin iso toimi ja merkittävä toimi. Sen kuvaa jo se, että yksityisyyden suoja on säädetty perustuslain taakse ja nyt hallitus esittää tätä perustuslain muutosta. Se on iso ja merkittävä uusi työkalu viranomaisille ja tässä asiassa pitää olla hakea tämmöistä parlamentaarista tasapainoa viranomaisten toimivaltuuksiin ja yksityisyyden suojan välillä. Yksityisyyden suoja on meille kaikille kansalaisille tärkeä asia ja meidän pitää jatkossakin voida luottaa siihen, että tällaista urkintaa, niin kuin siinä sanan varsinaisessa merkityksessä, ei tähän lakiin rakenneta, vaan kun toimivaltuuksia viranomaisille annetaan, niin siellä kiikkulaudan toisessa päässä pitää olla sitten myös tämä viranomaisten työn valvonta ja sitä kautta voikin tiivistää, että myös valvojilla pitää olla omat valvojansa.
Tapani Tölli, aiotko sanoa jotain?
Niin, tämä on hyvin tarkkarajaisesti säädelty, että ei mitä tahansa. Aina silloin, kun mennään niin tietoliikennetiedusteluun, tarvitaan tuomioistuimen lupaa. Ja sitä ennen on tarkkaan määriteltävä se, mikä on se vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ja sitä sen jälkeen tuomioistuimelle pitää tosi seikoin tämä pystyä osoittamaan. Ja sen jälkeen, kun lähdetään hakemaan tietoliikenteestä viestejä, niin pitää myös määritellä tarkkaan ne hakuehdot. Eli ei voi missään tapauksessa mikään massavalvonta, että minun Ja tulevaisuudessakin niin nämä perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset säilyvät tarkkaan voimassa. Ei ole mitään syytä pelätä, että tämä niin kuin menee tämmöiseen yleistoimivaltuukseen seurata mitä tahansa. No,
yhtenä tämän lakipaketin heikkoutena on pidetty juuri sitä, että tämä vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle on määritelty niin epämääräisesti. Ja sehän tietysti määritellään aina aikojen muuttuessa eri tavalla. Niin onko tämä teidän mielestänne riittävän selkeää tässä?
No en tietysti ole juridiikan asiantuntija. En osaa sitä puolta tulkita. Sitä varten maassa on iso joukko päteviä ihmisiä sitä näkevään. Mutta jonkun verran ymmärrän turvallisuuden puolen näkökantoja. Ja jos on tällainen kansallisen turvallisuuden uhka nähtävissä, niin ei kukaan lähde myllyttämään tällaista isoa, massiivista koneistoa, joka prosessi on se, niin kuin kansanedustaja Tölli tässä totesi, joka vaatii erittäin moniportaisen käsittelyn, joka vaatii niin kuin kauttaaltaan selvitystä siitä, mitä tapahtuu. Tunnen tämän sotilaspuolen tiedustelun lainsäädännön jonkin verran, mitä tässä on odotettavissa, ja sehän lähtee normaalina sotilaskeskuasina liikkeelle.
Kysyn näin, Ilkka Kanerva, että onko esimerkiksi Fennovoiman liikesalaisuuksien penkuminen kansallista turvallisuutta? Kysymys on energiaturvallisuudesta, se yhtiön menestyksestä ja pystyssä pysymyksestä ja suhteesta sen omistajan Rosatomia ja niin edelleen. Onko se kansallista turvallisuutta?
Luulenpa, että monelta osin on. Ja meidän pitää tarkasti tietää esimerkiksi, jos Fennovoima tulee lopullisesti rakennusluvan aikanaan saamaan. Se ei näytä olevan ihan tämän päivän asia, mutta kun se tulee saamaan tai tullaan prosessissa siihen vaiheeseen, niin totta kai siinä on myöskin turvallisuusarvio luonnollisesti mukana tällaisessa asiassa.
Että jos toimittaja tai kansalainen penkoo Fennovoiman mutaa ja Rosatomin mutaa, niin on mahdollista, että häntä tarkkailee suojelupoliisi ja vielä sotilasviranomaiset.
Ei vaan meidän oma viranomaisemme tekee tämän selvitystyön, mitä siinä on. Toimittajat tekevät omaa työtään ja mitä tulee jonkun tämän tyyppisen hankkeen niin kuin turvallisuusriskeihin, niin ne tekevät suomalaiset viranomaiset, ei joka ikinen Iikka tällä Suomenniemellä.
Tapani Tölli.
Niin täytyy muistaa, että mitä varten tätä tietoa kerätään. Mikä on se tarkoitus, kun tiedustellaan? Meidän valtiojohto tarvitsee ajankattasaisen tiedon, mitkä tekijät uhkaavat vakavasti kansallista turvallisuutta. Ei suojelupoliisi sinänsä, vaan sen on aina syy. Ja kun lähdetään tiedustelemaan, niin aina tulee toimeksianto ylhäältä päin, että ei tämä ole sellainen, että nyt lähtee suojelupoliisi käyttää jotakin valtaa.
No, suojelupoliisi on sellainen viranomainen ja myös sotilastiedusteluviranomainen sellainen viranomainen, joka määrittelee sen kansallisen uhan. Niin onko tämä valvonta sille, että kun nämä itse määrittelevät tämän toimintansa suunnan, niin onko se kunnossa, Mika Kari?
Tässä toimittajan kysymyksessäkin huomaa sen, että tämän 919 sivun lakiesityksen sisällön osalta meillä on tarve kammata tämä lakiesitys valiokuntakäsittelyssä asiantuntijakuulemisen yhteydessä. On paljon asioita ja käsitteitä, jotka tarvitsee tarkennuksia, muun muassa tämä vakavan uhkan määrittely ja niin edelleen. Me tarvitaan valvojille valvontaa ja meidän pitää pystyä eduskuntakäsittelyn kautta parlamentaarisesti vakuuttumaan siitä, että nämä valtaoikeudet, joita hallitus viranomaisille esittää, niillä perusteilla, kun esittää, saavat myös asianmukaisen valvonnan. Se, millä tavalla se järjestetään, on varmasti prosessuaalisempi kysymys, mutta ehkä enemmän periaatteellisempi kysymys on se, että kyllä näiden oikeuksien, johon viittasit, niin näiden oikeuksien käyttämiseen pitää myös olla muutakin kuin laillisuusvalvonta.
No, tässä keskiössä valvonnassa on tämä tiedusteluvaltuutettu ja hänelle sitten muutama alainen, 350 000 € budjetissa rahaa. Siinä tässä esityksessä se on 1,5% koko tiedustelun budjetista, niin onko se semmoinen nyrkki, joka pitää tuota hommaa hanskassaan?
Mä uskon, että tämä on yksi iso asia tuolla hallintovaliokunnankin puolella, kun asiaa tullaan käsittelemään. Tälläkin hetkellä meidän valvojien resursseista liian usein tulee esiin se, että valvojan resurssit on liian pieniä siihen tehtävän määrään nähden.
Minusta nyt ei voi määritellä tarkkaan, paljonko resursseja tähän valvontaan tarvitaan. Lähtökohta on se, että nyt pitää olla periaatelinjaus, että ne on riittävät. Onko se sitten 350 000 vai pannaanko nolla lisää? Että joka tapauksessa tämä asia on niin tärkeä, että tämä valvontajärjestelmä täytyy olla pitävä. Että laillisuusvalvojan resurssit on riittävät. Ja minusta tämä periaatelinjaus on aika selvä. No sitten toinen asia, jossa pitää olla riittävät resurssit, on tämä parlamentaarinen valvontaelin, eli tiedusteluvalvontavaliokunta, jonka valtuudet ovat poikkeuksellisen suuret. Että jos kansainvälisesti katsoo, tämä valvontajärjestelmä on huomattavasti tiukempi, mitä monessa muussa maassa on.
No, omien kansalaisten tarkkailu on arka asia. Motiivit saattavat aikojen kuluessa muuttua. Meidän omassakin historiassa on jaksoja, jolloin viranomaisten tavoitteet olleet hyvinkin vieraita kansalaisten suurelle enemmistölle. No nyt on sanottu, että suojelupoliisi on kokoomuksen poliisi. Sinne suunnitellaan, sisäministeri on kokoomuslainen ja suunnittelee nimittämänsä ehkä poliisin päälliköksi toisen kokoomuslaisen. Millä tavalla te suhtaudutte siihen, että tällaisen lainsäädännön pitäisi kestää tällaista pitkää aikaa, jolloin oikeasti tiedusteluviranomaiset ovat demokraattisessa kontrollissa, valvonnassa?
Älä nyt kuitenkaan lähde ihan tämmöiseen kolpakkokeskusteluun siitä, että suojelupoliisi tänä päivänä on joku kokoomuksen poliisi. Siis joku roti pitää tietysti olla. Mä ymmärrän hirveän hyvin mukavan mahdollisuuden yrittää provosoida, mutta että niin kuin itsekin tiedät, niin Suomessa lainsäädäntö poliittistenkin prosessien osalta perustuu parlamentaariseen kontrolliin. Hallituksen toiminta perustuu monipuoluejärjestelmään. Ja meidän historia tässä opettaa meitä joka ikistä suomalaista vastuullista poliittista tahoa toimimaan tavalla. Ja sen lisäksi täytyy sanoa, että on juuri vastikään tultu yhteiseen näkemykseen siitä, että suojelupoliisi erotetaan poliisista. Ja näin ollen, kun se on sisäministeriön alaista toimintaa, se on entistä selvemmin poliittisen kontrollin alla ja erittäin moninaisen parlamentaarisen kontrollin alla.
Ilkka Kanerva. Kiitos. Tapani Tölli vielä ihan lyhyt.
Juuri siksi on tiukka parlamentaarinen valvontaelin, että tämä järjestelmä ei ole poliittisille suhdanteille altis.
Tästä on kysymys.
Ja tähän liittyy kaikkien puolueiden luottamus. Ja tämä on semmoinen kivijalka-asia.
Paljon kiitoksia. Tapani, Mika Karilla oli jo huulet siinä asennossa, että sanotte jotakin, mutta meidän aika valitettavasti loppuu.
Sanon sen vaan, että tämä asia tullaan kampaamaan kunnolla myös opposition toimesta eduskunnan käsittelyyn.
Mika Kari sosiaalidemokraattista, Ilkka Kanerva kokoomuksesta ja Tapani Tölli keskustasta. Paljon kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on jo paljonkin yli 8:30. Seuraavaksi tässä ykkösaamussa katsaus kotimaan lehtiin. Sitten otetaan puhelu Riikaan. EU-maa Latviassa keskuspankin pääjohtaja epäillään pahasta korruptiosta ja yksi pankki on pessyt Pohjois-Korealle rahaa. Toinen keskustelun aiheemme koskee asuntomarkkinoiden tilaa. Toisella hinnat nousevat ja toisella ne laskevat, kun odotetaan, että muuttoliike kuivattaa vähäisenkin kysynnän. Kolumnisti on tänään Jussi Viitala ja lehtikatsauksen toimittaja nyt Ilona Turtula.
Otetaan kärkeen pörssiyhtiöiden hyviä tuloksia. Kauppalehti nimittäin kirjoittaa, että yritykset tekivät yhtä paljon voittoa viime vuonna kuin Kauppalehden mukaan yritykset tekivät yhtä paljon voittoa kuin vuonna 2008 ennen taantuman iskemistä. Pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu tulos nousi viime vuonna 6,5% 22,4 miljardiin euroon. Eurojen mukaan laskettuna viime vuoden kovimpia tulosparantajia lokajoulukuussa olivat Fortum, Stora Enso, UPM ja Nokia. Hufvudstadsbladet nostaa esiin Euroopan keskuspankin seuraavan pääjohtajan valinnan. Mario Draghin kausi päättyy lokakuussa 2019. Hufvudstadsbladetin uutisartikkeli nojaa uutistoimisto Bloombergin julkaisemaan listaan Draghin seuraajakandidaateista. Listan kärjessä on Saksan keskuspankin Jens Weidmann. 11 kandidaatin listalla ovat myös Erkki Liikanen ja Olli Rehn. Vaikka suomalaiset eivät yllä ihan kärkeen, Hufvudstadsbladet spekuloi, että Liikanen voisi olla hyvä kompromissiehdokas, joka kelpaisi Saksalle ja Ranskalle. Joka tapauksessa nyt voisi olla aika pienestä maasta tulevalle EKP:n johtajalle. Helsingin Sanomissa Berliinin kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen tarttuu Saksan vallanvaihtoon. Saksan molemmissa suurissa kansanpuolueissa eli kristillisdemokraateissa ja sosiaalidemokraateissa on käynnissä kivulias sukupolvenvaihdos. Johtoa on uusittava, koska muuten mistään ei tule mitään. Kyse on puolueiden linjariitoja syvemmästä muutoksesta. Kansanpuolueiden aika on ohi. Helsingin Sanomien Kauhanen jatkaa, että kansanpuolueet ovat loitonneet kansasta, sillä aika on mennyt muuhun. Kristillisdemokraateissa ja sosiaalidemokraateissa seuraava sukupolvi on odottanut kärsivällisesti vuoroa, mutta näin ei ole enää. Vaikka kovinta ääntä pitävät nuoret miehet, molemmissa puolueissa nousussa ovat keski-ikäiset naiset. Palataan kotimaan asioihin. Lapin Kansa kirjoittaa, että maahanmuutto ei tarjoa helppoa ratkaisua Lapin väestöongelmaan. Lapin väkiluku on laskenut niin kauan, että se on muuttunut normaaliksi olotilaksi. Maakunnan asukasluku ylitti 200 000 rajan viimeksi 90-luvun puolivälissä. Nyt asukkaita on noin 180 000. Matkailualan hyvä veto on onnistunut kääntämään muuttoliikkeen suuntaa vain muutamassa kunnassa. Moni väestökadosta kärsivä kunta toivoo maahanmuuttajista apua huoltosuhdeahdinkoonsa. Lapin Kansa toteaa, että loppupelissä ratkaisevinta on se, löytääkö maahanmuuttaja paikkakunnalta työtä. Lapin pienemmissä kunnissa maahanmuuttajien työllistyminen on lähes mahdotonta. Maakuntavaalit lähestyvät, mutta niihin liittyvät lait puuttuvat vielä. Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että äänestäjille tuskin on merkitystä sillä, missä vaiheessa lainsäädäntö tulee kuntoon. Oleellisinta on, että he tietävät ennen vaaleja, mistä niissä on kysymys. Puolueet ja niiden asettamat ehdokkaat ovat velvollisia tekemään äänestäjille selväksi, mitkä ovat tulevien maakuntien tehtävät ja mistä asioista maakuntavaltuutetut päättävät. Näin Etelä-Suomen Sanomat ja samaa aihepiiriä jatkaa Keski-Suomalainen. Keski-Suomalainen katsoo, että vaalien painoarvon havainnollistamisen kannalta tärkeää olisi saada ehdolle raskaan sarjan poliitikkoja. Maakunnallista päätöksentekoa ja vaaleja koskeva keskustelu tuskin kuitenkaan alkaa kunnolla ennen kuin sote- ja maakuntauudistus saadaan valmiiksi. Se pitäisi tehdä nyt viivyttelemättä, Keski-Suomalainen päättää.
Ilona Turtola, kiitoksia. Latviassa pankkisektori on ollut ikävien uutisten kohteena viime päivinä. On kerrottu, että ABLV-pankki pesee pohjoiskorealaista rahaa ja se olisi lahjonnut myös viranomaisia. Viikonlopun uutinen oli, että Latvian keskuspankin pääjohtaja on otettu kiinni kuulusteluja varten. Hyvää huomenta Riikaan toimittaja Markus Kuokkanen.
Huomenta.
Mitä Latviassa oikeasti tapahtuu?
Latviassa on nyt viikon sisällä ollut kaksi ihan erillistä tapausta, jotka molemmat herättää tosi vakavia kysymyksiä siitä, miten lainkuuliaisia pankit on ja miten korruptoituneita on ne viranomaiset, joiden olisi tarkoitus valvoa näitä pankkeja. Eli viime viikon tiistaina Yhdysvaltojen talousrikoksia valvova virasto ehdotti jonkinlaisia toimia tätä latvialaista ABLV-pankkia vastaan. Peruste oli se, että heidän selvitysten mukaan rahanpesu on ihan olennainen osa tämän pankin toimintaa. Ja ABLV oli välittänyt maksuja myös sellaisille tahoille, jotka kytkeytyy Pohjois-Korean ohjushankkeeseen. Ja oli näin niin kuin välillisesti mahdollistanut tällaisen ohjushankkeen jatkumisen. Tässä amerikkalaisten raportissa sanottiin myös, että ABLV on viime vuoden aikana käyttänyt lahjontaa vaikuttaakseen latvialaisiin viranomaisiin. Tämä tuli siis tiistaina julki. Sitten lauantaina Latvian omat viranomaiset vei kuulusteluihin Latvian keskuspankin johtajan Ilmars Rimšelitsin. Ja häntä epäillään lahjusrikoksesta. Tämä rikosnimike on muotoiltu näin, että ison lahjuksen vaatiminen tai vastaanottaminen. Mutta eilen kerrottiin kuitenkin, että tämä tutkinta ei liity tähän ABLV-pankkiin. Että nämä on erilliset tapaukset. No aikaisemmin Norvik-pankin edustajat on puhuneet siitä, että heiltä viranomaiset olisivat vaatineet lahjuksia. Ja eilen illalla tämä keskustelu sai ehkä taas uuden käänteen, kun AP, tämä iso uutistoimisto Associated Press, nosti isolle esille tämmöisen turvallisuusnäkökulman. Sen huolen, että Rimšėvičillä on paljon yhteyksiä Venäjälle, ja tämän korruptiokuvion myötä Venäjällä voisi olla keinoja kiristää häntä. Ja tuollaisessa asemassa hänellä on pääsy myös monenlaisiin salaisuuksiin. Hän on siis Latvian keskuspankin johtaja ja sen myötä Euroopan keskuspankin neuvostojäsen. Mutta kaikkihan on syyttömiä, kunnes toisin todistetaan.
No tässähän ABLV-pankki on tällaisten vakavien kansainvälisten syytösten kohteena, niin mitä sille tapahtuu? Kykeneekö se toimimaan?
Sen jälkeen, kun amerikkalaiset julkisti nämä rahanpesusyytökset, niin tämä pankki on ollut vaikeuksissa. Asiakkaat on vetänyt sieltä paljon ulos rahaa. Eilen tilanne oli se, että pankista ulos meneviä maksuja rajoitettiin ja ABLV sai Latvian keskuspankilta tukea, jotta se pystyy jotenkin rauhoittamaan tilanteen. Ja ilmeisesti eilen ABLV on Euroopan keskuspankille antanut jonkinlaisen selviämissuunnitelman.
No miten Latviassa on reagoitu siihen, että keskuspankin johtajaa, joka siis on myös Euroopan keskuspankin päättävissä elimissä oman pankkinsa edustajana, on tällaisten epäilyjen kohteena korruption ja Venäjän mahdollisen painostuksen kohteena. Ja sitten on vielä tällainen läpikorruptoitunut pankki. Miten kansalaiset tämmöisen reagoivat?
No, iso pommihan se on. En osaa kansalaisista sanoa hirveästi. Pääministeri ja valtiovarainministeri on ilmoittaneet, että Ilmars Rimšėvičs ei voi jatkaa keskuspankin johtajana. Valtiovarainministeri totesi näin, että Latvian finanssisektorin maine on kriisissä, ja tämä on tietysti helppo uskoa.
Markus Kuokkanen, paljon kiitoksia näistä tiedoista Riikaan Latviaan. Hyvää päivänjatkoa. Sitten asuntomarkkinoille. Keskustan pääänen kannattaja Suomenmaa otti eilisessä pääkirjoituksessaan ärhäkästi kantaa asuntopolitiikkaan. Suomenmaa kirjoitti, että asuntojen rakentamista niiden koon kuin sijainnin puolesta ohjaavat talouden käppyrät. Sanatarkasti pääkirjoituksessa todettiin, että talouselämän ja sen narussa keikkuvien poliitikkojen mielestä ihanteellinen kansalaiskoti on pieni vuokra-asunto kasvukeskuksissa kerrostalossa radan varressa. Kova ja vauhdikas kannanotto asuntopolitiikkaan. Studiossa ovat hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauno ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen. Tervetuloa teille ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Huomenta ja kiitoksia.
Mitä mieltä olette tällaisesta kitkerästä avauksesta tämän hetken tilanteeseen, Ari Pauno?
No taitaa vähän raadollisesti tuntua siellä, että muistaakseni seuraavien eduskuntavaalien vaalipiirin ratkaisut tehdään väestönlaskennan mukaan ja hetki on lokakuussa 2018. Ja totta kai se kirpaisee, jos asukkaat muuttaa maakunnista niin kasvukeskuksiin.
Niin kuin mä ajattelin, niin miten suhtaudutte tähän jatkuvaan kissanhännän vetoon? Millä tavalla, missä rakentaa asuntoja miten kiihdyttää, miten jarruttaa ihmisten liikkumista?
Joo, no minusta aina välillä törmää vähän sen tapaisia ajatteluja, tai ehkä tässä pääkirjoituksessakin on pikkasen taustalla, että ajatellaan, että pidetään muuta Suomea niin kuin elinvoimaisena sillä tavalla, että rajoitetaan pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten kasvua nyt ehkä ennen kaikkea kaavoituspolitiikalla. Ja se on musta kyllä aika surullista politiikkaa, että kyllä siinä sitten tingitään ihmisten hyvinvoinnista. Mutta se on aika selvää, että jos mietitään, minne kannattaa rakentaa ensisijaisesti, niin rakennetaan sinne, missä ne asuntojen hinnat on paljon korkeampia kuin rakennuskustannukset. Se kertoo siitä, minkälaista asunnoista on niukkuutta.
Talouden tutkija, ekonomisti, niin kuin mä ajattelin, niin tässä Suomenmaan kirjoituksessa on kuitenkin sellainen koukku, että siinä väitetään, että poliitikot taipuvat siihen, kun kapitalistit jotakin toivovat.
Täytyy sanoa, että en oikein ymmärrä kyllä tätä ajattelua, että mä pikemminkin ajattelen, että tässä on poliitikot on niin kuin jarruttanut pääkaupunkiseudun ja osin muidenkin kasvukeskusten kasvua sillä, että tarpeettomasti niin kuin kaavoitus, kyllähän meillä tilaa olisi ja kaavoitus on luonut pullonkaulan sinne. Eli useampi ihminen haluaisi tulla pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin kuin mitä nyt on mahdollista ja sitä rajoittaa ennen kaikkea asuntotuotanto ja taustalla ilmeisesti ensisijaisesti kaavoituspolitiikka. Että kyllä mä näkisin näin päin, että pikemminkin politiikka tarpeettomasti jarruttanut asuntotuotantoa.
No toinen, otan edelleen tästä Suomen kirjoituksesta pointin, että siinä kirjoitetaan, että ihmiset ahdetaan pieniin asuntoihin ratojen varsille. Ja ei tämä aivan peräävailla ole, etteikö näin olisi. Esimerkiksi Vantaalla on kiinnitetty huomiota siihen, että tällainen ikään kuin asumisen taso ja mukavuus ja tila ei kehity sillä tavalla kuin ehkä nykyisessä Suomessa olisi syytä odottaa. Kansalaisilla olisi syytä odottaa, että heillä on aika mukavat asumisolot. Niin, mutta tämmöinen politiikka, jota on harjoitettu, on ohjannut tällaiseen ahtaaseen asumiseen. Ari Pauna, onko tässä pitoa?
No ei siinä ole pitoa. Että kyllä mä edelleen palaisin siihen, että ennen finanssikriisiä niin vahvasti haluttiin isompia asuntoja, rahoitussääntely liberalisoitu ja ylivelkaantumisen kautta saatiin sitten tilaa sinne asuntoihin. Me tehtiin 2000-luvun alussa aivan liian isoja omakotitaloja ympäri maakuntia ja kasvukeskusten lähelle. Meillä oli Nurmijärvi-ilmiö. Me tehtiin aivan liian isoja asuntoja kasvukeskuksiin, mutta me jätettiin aivan liian vähälle huomiolle ne kompaktit kukkarolle sopivat asunnot kaupunkeihin. Eli me rakennetaan tällä hetkellä vuosien 2000-2010 asuntovajetta kiinni kovalla kädellä.
No Vantaan kaupunki on kuitenkin ilmeisesti huolestunut. Pieniä asuntoja paljon ja niin pieniä, että tuskin kääntymään sopii.
Totta kai aina me Suomessa tupataan menee niin kuin äärilaidasta toiseen ja silloin se kultaisen keskitien hakeminen olisi hirveän tärpeen. Mä sanoisin näin päin, että kyllä suomalaista asuntopolitiikkaa, siihen vaikuttaa merkittävästi yhden keskeisen puolueen ongelmallinen suhde kaupungistumiseen. Sanottakoon nyt näin, ihan niin kuin tuossa äsken sanoi, ja asuntopolitiikan pitäisi olla niin kuin yli vaalikausien jatkuvaa, pitkälle visioitua yhteistä näkemystä Suomen asuinoloista. Ja ennen eduskuntavaaleja Porin Suomi-areenalla, yhtä asiaa sain toivoa tämän hallituksen ohjelmaan ja toivoin silloin kaupungistumisen nostamista keskiöön. Eipä vaan näy sanaa kaupungistuminen tämänkään hallituksen ohjelmassa.
No nyt jos ajatellaan näin, että on totta se, että tällainen ikään kuin mikä liittyy asuntoihin on tausta-ajatuksena on se, että todellisuus jarruttaa ja vähän politiikkakin jarruttaa muuttamista. Ja jokin aika sitten muun muassa Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola yhtyi Sauli Niinistön ajatukseen, tien mistä se oli hänelle sitten tullut, että maaseudulla tyhjille jäävien asuntojen purkamisesta maksettaisiin jonkinlainen palkkio, jolloin tämä jarruttava tekijä pienenisi. Niin kuin mä ajattelin, mitä taloustieteilijä ajattelee tällaisesta ajatuksesta?
No täytyy sanoa, että mä en ihan tätä konkreettista ehdotusta en niin kuin ihan ymmärrä ja siis sitä muuttamista jarruttaa nyt pulla asunnoista tai niukkuus asunnoista näissä kasvukeskuksissa, että eihän sitä nyt voi poistaa näillä purkamispalkkioilla. Et just tätä ehdotusta mä en niin kuin ymmärrä. Se ratkaisu pitäisi olla, että kaavoitetaan enemmän, jotta useampi ihminen pääsisi muuttamaan kasvukeskuksiin. Selvästi on paljon painetta siihen. Moni ihminen haluaisi tulla kasvukeskuksiin, mutta ei nyt pysty siihen, koska asunnoista on niin suurta niukkuutta. Ja tietysti se, että asutaan ahtaasti, niin sehän on osa tätä ilmiötä, kun on vähän asuntoja, niin sitten asutaan ahtaasti. On sentään parempi, että sitten asutaan ahtaasti, kun jotenkin keinotekoisesti rajoitettaisiin se asuntokanta niin kuin, tai uudistuotanto hyvin isoja asunto. Sittenhän tänne pääsisi muuttamaan vielä vähemmän ihmiset. Selvästikin moni ihminen asuu mieluummin ahtaasti pääkaupunkiseudulla kuin väljästi jossain kauempana.
Juuri näin. Me tarvitaan kasvukeskuksessa ylläpitää tätä asuntotuotantoa. Se pitää niin kuin sitä kynnystä matalana. Ja se, mitä tuohon asuntotuotantoon toivoisi, on että yksiöiden sijasta, on se, että me tehtäisiin enemmän muunneltavia asuntoja. Et meillä on niin kuin neliö, josta voi tehdä helposti kolmio plus yksiön. Ja sitten taas kolmio plus yksiöstä neliö taas. Eli että seinät liikkuisi ja ne muuttuisi sitten sen elämänkaaren aikana ja muutoin. Että just tämä niin kuin juupaseipas siitä, että tehdäänkö yksiöitä vai neliöitä, niin joku välimuoto siitä.
No tosiasia on se, että tämä niukkuus johtaa siihen, että asuntojen hinnat kaupunkiseuduilla ja erityisesti sitten pääkaupunkiseudulla nousevat voimakkaasti. Niin kuin määttäinen, millainen ikään kuin dysfunktio, ikävä piirre tämä on suomalaiselle yhteiskunnalle, että siellä missä talous vetää kaikkein parhaimmin, niin siellä on tällainen ikään kuin lahusankkuri.
No siis totta kai kyllä, se on meidän talouskasvujarru epäilemättä, että jos saataisiin lisää asuntotuotantoa, tietysti asuntotuotanto sinänsä on osa BKT:tä, mutta tai talouskasvua, mutta että se mahdollistaisi myös sitten, että työmarkkinat toimii paremmin, että meillä on tämä kaupungistumiskehitys on vähän niin kuin ehkä ollut, niin kuin Arikin sanoi, se on vähän niin kuin tullut muita maita perästä, ollut vähän hidasta, että ja nyt se on vihdoinkin lähtenyt vauhtiin, että sitä on syytä jatkaa ihan työmarkkinoiden ja sitä kautta myös talouskasvunkin näkökulmasta.
Ja pitää huomauttaa, että ollaan me täällä niin kuin Suomessa niin kuin pidetty paljon parempaa huolta asuntomarkkinoiden tasapainotilasta ja kehityksestä. Tämähän on jatkuva puolustustaistelu siinä mielessä, että vertaa sitten tuohon niin kuin Ruotsiin ja Norjaan tilanteeseen, niin silti kuitenkin maltilliset. Ja nyt vaan on niin, että kannattaa huomioida se, että tämä globaali Basel 4-sääntely, joka tulee koskettamaan kaikkia pankkeja, myös suomalaisia, niin se oikeastaan niin kuin kopioitu Suomesta. Mm-hmm. Eli nämä hyvät asiat, eli Suomessa on niin kuin lyhentyvät lainat, kohtuuhintaiset lainaajat, ne kaikki pidättelevät niitä asuntojen hintoja.
No nyt on vielä, otetaan vielä tähän ehkä parikin ilmiötä, eli vielä lisää lyhyesti. Viime aikoina on alettu myydä asuntoja sillä tavalla niin, että niissä on valtava yhtiölaina ja pieni myyntihinta. Millä tavalla tämä hämää ostajia?
Tämä hämää paljon, mutta tämä on se, että se hämää ostajia on yksi asia, mutta se keikuttelee kyllä tätä suomalaista asuntolainajärjestelmää ja sen mainetta. Eli me ollaan kovan työ tehty siinä, että finanssikriisin jälkeen tämä suomalainen asunto-osakeyhtiö mielletään tuolla kansainvälisten luottoluokittelijoiden ja sijoittajien ja rahoittajien maailmasta, josta me olemme sidoksissa nykyään asuntorahoituksessa ja Suomessa, niin se mielletään alhaisen riskitason toiminnaksi. Ja nyt tämä asuntosijoittajien toiminta, eli he hyödyntää tätä asuntosakeyhtiön rahoitusta riskibisneksen rahoituslähteenä vivuttaen voimakkaasti, niin se keikuttaa tätä mainetta ja siinä puhutaan isoista rahoista, että jos luottoluokittelijat nostaa tämän riskitason metodologioissaan taas korkeammalle, niin me puhutaan 100-200 miljoonasta vuosittain menetet turhia korkoja, mitä joudutaan maksaa sen jälkeen.
Hmm. No, toinen on sitten se, että markkinoilla on paljon asuntosijoittajia ja mikä heidän dynamiikkansa on sitten, miten he vaikuttavat tähän tilanteeseen?
No totta kai asuntosijoittajia on kiittäminen, että meillä on niin kuin asuntotuotantoa saatu niin kuin pidettyä, mutta se on nyt niin kuin tuntuu menevän yli. Eli niin kuin täällä aikaisemmin sanoin, että Suomessa tuntuu menevän aina laidasta laitaan nämä kehitykset ja siksi näihin niin pitäisi havahtua ja me tarvitaan niin kuin kultainen keskitie tässä. Me tarvitaan pitkäaikaisia vuokranantajia niin kuin uudisasuntopuolelle ja vanhoihin asuntoihin, mutta me tarvitaan myöskin entistä enemmän niin kuin omistusasujia uudistuotantopuolelle. Muutoin se uudistuotanto ei ole terveellä pohjalla pitkälle tulevaisuuteen nähden.
Onko näillä asuntosijoittajilla merkitystä asuntojen hintatasolle?
Kyllä niillä on merkitystä, mutta pitää ottaa oppia. Eli jos asuntosijoittajat saa tukkualennuksia, niin kyllä niin kuin ihan yksittäiset oman kodin ostajatkin saa uusista asunnoista alennuksia. Nythän tuli SRV esiin uudella ehdotuksellaan, että mitä vähemmän yhtiölainaa siinä taloyhtiössä on, niin sitä halvemmalla saa oman kodin hakija sitä asunnon sieltä.
Nyt on paljon, ei sitä tarvitse spekuloida, että korot joskus nousevat. Kyllä ne nousevat, se on varmasti totta. Niin kuin Määttänen, millä tavalla se korkojen nousu alkaa sitten vaikuttaa kansantaloudessa?
No joo, asunnon ostajan pitää tietysti, on ihan hyvä, että näistä taloyhtiölainoista puhutaan, on hyvä, että asunnon ostajat, niin kuin lähden, totta kai pitää ostajana kiinnittää huomiota ja miettiä niitä riskejä ja siihen liittyen korkojen nousu on yksi riski. Yleisesti ottaen siis kansainvälisesti korkotaso tai reaalikorothan on ollut laskussa niin kuin 80-luvun lopulta asti, että tässä on nyt tämmöinen, tässä menee vähän kaksi asiaa sekaisin. Meillä on toisaalta ne suhdannekäänne kansainvälisessä taloudessa, joka varmaan tarkoittaa sitä, että nimelliskorot ja ehkä jossain määrin reaalikorotkin nousee. Mä en näe syytä niin kuin tai mitään perustetta olettaa, että reaalikorot lähitulevaisuudessa, sanotaan 50 vuoden horisontissa, nousee sille tasolle, millä ne on joskus ollut 80-luvulla esimerkiksi. Eli uskoisin, että aika matalien korkojen aika jatkuu edelleen. Totta kai siis riskejä on, eihän näistä varma voi olla, mutta mä en näe mitään syytä olettaa toisin, mitään nopeata tällaista iso niin kuin trendikäännettä. Että totta on, että kotitalouksien pitää varautua siihen, että korot nousee, mutta korkeiden suhteellisen korkeiden asuntohintojen taustalla on osittain siis se, että kansainvälisesti ottaen korkotaso on laskenut huomattavasti usean vuosikymmenen kuluessa, enkä usko, että tähän tulee valtavaa käännettä.
Kyllä, ja tällä hetkellä vastuullista luotonantoa on korostaa asiakkaalle sitä, että nollakorkoympäristössä laina-ajan pitää olla kohtuullinen ja lainaa pitää lyhentää mieluummin etukäteen.
Ari Pauno Hypoteekkiyhdistyksestä, paljon kiitoksia, niin kuin mä ajattelen, Etlasta paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Aamun kolumnisti Jussi Viitala kaipaa maailmaan enemmän anteeksiantoa ja sovitusta.
Yleinen näky japanilaisessa tuomioistuimessa on, että tuomari moittii ankarasti rikokseen syylliseksi todettua henkilöä. Lopulta rikollinen purskahtaa itkuun ja katuu tekoaan. Tuomari antaa anteeksi eikä tuomitse rangaistusta. Tuomarihan toimii lapsellisesti, vai toimiiko? Mistä kumpuaa anteeksianto ja sen suuret tunteet? Toki tiedetään, että ihmisen moraalisilla tunteilla on pitkä evoluutiohistoria. Sen alkuna voi pitää tit for tat -käyttäytymistrategiaa. Siinä eläinlaman yksilö suhtautuu ensin kohtaamisella lajitoverinsa epäitsekkäästi ja sen jälkeen reagoi samoin kuin vastapuoli. Strategian tietokonesimulointi osoitti, että parhaiten menestyy yksilö, joka osaa antaa anteeksi huonosti käyttäytyneelle ja alkaa toimia taas yhteiseksi hyväksi, jos pettänyt osapuoli parantaa tapansa. Tit for tat-strategian on arveltu olevan yleisen sosiaalisilla lajeilla. Jo marakatit tuntevat reilun pelin säännöt, mikä vie moraalin idut yli 50 miljoonan vuoden taakse. Sovennon ja anteeksiannon tunteet luultavasti tulivat mukaan ihmisapinoiden astuessa evoluution näyttämölle noin 20 miljoonaa vuotta sitten. Simpanssiyhteisössä lähes jokaisen uroksen päämäärä on päästä lauman johtajaksi. Siitä seuraa aika ajoin levottomuutta, joka purkautuu vaikuttavina meluisina alistamisnäytöksinä. Niillä koitetaan saada vastustaja säikähtämään ja perääntymään. Suoranaisia fyysisiä yhteenottojakin urosten välillä tapahtuu. Urosten on kuitenkin kyettävä yhteistoimintaan lauman reviirin puolustamisessa, sillä simpanssilaumat ovat jatkuvassa sotatilassa naapurilaumojen kanssa. Arvostettu kädellistutkija Frans de Waal osoitti, että keskinäisen kahakan jälkeen urosten on kyettävä sovinnon tekoon ja yhteistyöhön. Usein välittäjänä toimii arvovaltaisin vanha naaras, joka voi kädestä pitää viedä jurottavan uroksen kiistakumppaninsa viereen aloittamaan rapsutuksen. Usein välittäjä vielä kyhnyttää vuoroin kumpaankin kiistakumppania ja saa jännitystä lievennettyä niin, että urokset voivat alkaa hoitaa toisiaan. Urosten välisen sosiaalisen ihohoidon lisääntyminen kertookin käynnissä olevasta valtataistelusta. Jos urokset eivät kykenisi sovinnontekoon ja anteeksiantoon, koko lauma olisi vaarassa tuhoutua. Myös poikasten kasvatuksessa simpanssit tuntevat anteeksiannon merkityksen. Simpanssiäidit saattavat rankaista liian villiksi yltynyttä lastaan, mutta poikasen kirkuessa hätäänsä se otetaan syliin ja rauhoitellaan. Viesti on, en pitänyt tuosta mitä teit, mutta saat anteeksi enkä koskaan sinua hylkää. Sama tapahtuu, kun lastaan rankaissut äiti lopuksi pitää lasta sylissä ja itkee yhdessä sen kanssa. Katumukseen ja anteeksiantoon liittyvät suuret tunteet kuuluvat ihmisen myötäsyntyiseen tunneskaalaan. Japanilaisen tuomarin käytös ei ehkä olekaan huono ratkaisu. Molemmilla kiistan osapuolilla pitää olla luotettava näyttö katumuksen, anteeksiannon ja sovinnon tunteiden aitoudesta. Meillä on suuri joukko mikroilmeitä ja eleitä, jotka ovat tahdosta riippumattomia. Me havaitsemme ne ja reagoimme niihin, vaikka emme tiedä mitään havaintoa tehneemme. Kyyneleet ovat vahva tahdosta riippumaton signaali. Evoluutiopsykologiaan perehtynyt sosiologi Heikki Sarmaja on kuvannut kauniisti sovinnon kyyneleitä. Yksi tunnettu kerta nähtiin syyskuun 13.1993, kun kaksi pitkäaikaista katkeraa vihamiestä, Israelin silloinen pääministeri Yitzhak Rabin ja palestinalaisten johtaja Yasser Arafat puristivat kättä sovinnon merkiksi. Myös tässä oli sovinnon välittäjä, presidentti Clinton. Kamerat zoomasi yleisöön ja poimi silmäkulmaan kihoavan kyyneleen. Niitä oli monilla. Samaan aikaan palestinalaiset seurasivat tapahtumaa televisiosta. Kädenpuristuksen tapahtuttua kaikki itkivät. Silloin oli todellinen mahdollisuus rauhaan. Pahuus kuitenkin pääsi voitolle. Uskonnollinen fanaatikko murhasi rabinin ja rauhan mahdollisuus menetettiin. Meidän väestömme eivät ole vain pahoja ja kurissa pidettäviä. Itsekkyyden lisäksi meillä on yhteisöllisyyttä tukevia toimintataipumuksia, kuten mahdollisuus katumuksen, anteeksiannon ja sovinnonteon suuriin tunteisiin. Maailman sosiaalisen ja poliittisen ilmaston kylmetessä niille olisi yhä enemmän tarvetta.
Kello 9 Yle Uutisissa Minna Uusieskola, hyvää huomenta. Ugandassa suomalaisen liekemiehen kuolemasta kirjoittanut toimittaja on vapautettu. Ylen toimittaja Teemu Juhola on Ugandan pääkaupungissa Kampalassa, näin hän kertoi hetki sitten.
Tänään yksi pääuutinen New Vision-lehdessä on se, että on viime viikolla siepattu toimittaja, joka on tästä tapauksesta kirjoittanut, niin hänet vapautettiin eilen illalla. Ja toimittaja kertoo sitten omassa lehdessään, että häneltä pidätyksen aikana yritettiin tivata, että mistä hän on saanut tietoja kirjoituksessa, joka koskee tätä suomalaisen liikemiehen kuolemaa.
Toimittaja Charles Etukuri oli kirjoittanut maan turvallisuuspalvelun sotkeutuneen suomalaisen kuolemaan.